Мадам Атия, rappelez-vous comment vous avez entendu parler?
Госпожо Атия, след толкова години, спомняте ли си как за пръв път научихте за петте български медицински сестри и палестинския лекар, осъдени на смърт в Либия?
Oui, alors ça faisait très longtemps qu'ils étaient enfermés dans les couloirs de la mort à Tripoli.
Всъщност, те вече бяха лежали в затвора дълго време. Те са били арестувани през февруари 99-та, а за първи път са осъдени на смърт през май 2004 година. Във Франция бяхме запознати с този сериозен казус още преди бившия ми съпруг Никола Саркози да бъде избран за президент през април
2007-ма.
Има много благотворителни каузи, които човек може да подкрепи. Как избрахте конкретно тази?
Je n'ai pas choisi cette cause. Il se trouve que lorsque j'étais à l'Élysée.
Всъщност не аз я избрах. Бях отскоро първа дама на Франция и чувах как случаят се обсъжда в Елисейския дворец. Разбрах, че Франция иска да помогне. Поговорих с главния секретар на президента Клод Геан, както и с самия президент и почувствах, че мога да помогна. Така че не беше просто като да си избереш някоя произволна кауза. Всичко се разви по време на тези разговори. Моят принос имаше за цел да бъде изцяло хуманитарен.
Разкажете как се развиха нещата от този момент, в който започнахте да го обсъждате, до момента, в който излетяхте с президентския самолет за Триполи.
Всъщност, два пъти пътувах до Либия. Първо отидох в средата на юли и прекарах 20-на часа там. Бяхме трима. Аз, Клод Геан и дипломатът Борис Бойон, който тогава работеше усърдно по казуса. С нас имаше и двама охранители. Когато пристигнахме, Кадафи изобщо не беше настроен за среща с нас, дори беше изненадан, че съм там. Накараме да посетя старите римски руини в околностите на Триполи, из които ме развеждаха дълги часове в невероятна лятна жега. Накараха ме да чакам дълго. След няколко часа настоях, че все пак много бих искала да говоря с Кадафи. Тогава, в крайна сметка, той ме прие в шатрата си. Бяхме тримата заедно с преводач. В един момент полковник Кадафи ме попита дали говоря английски. Отговорих му, че говоря и тогава той нареди да ни оставят насаме. Попита ме защо съм дошла, а аз му обясних, че не е редно да държи в затвора пет жени и един мъж по начина, по който прави. Започна доста подробен разговор по темата. Почувствах, че намеренията ми са му много любопитни. Усърдно ми задаваше въпроси, които имаха за цел да вникнат в това какво всъщност правя там и защо толкова държа те да бъдат освободени.
J'ai senti qu'il était intéressé par mon propos et surtout de savoir pourquoi j'étais là et pourquoi je tenais tant vouloir les sortir.
Аз пък продължавах да настоявам, че има неща в живота, които просто не бива да се правят, като в случая да държиш шестима души в затвор в продължение на толкова години и да ги осъдиш на смърт без дори да имаш най-малкото доказателство. Казах му, че в реда на нещата е да извърши един хуманитарен акт, като ги пусне, което пък на свой ред би го отворило отново към света. Така оставихме нещата тогава. Тръгвайки си, почувствах, че като че ли нещо в него поддаде, че има макар и малък шанс той да се съгласи. Когато се върнах във Франция, обсъдих случилото се с целия екип, който беше тогава заед с този казус, включително и с президента, и го помолих да ми позволи да се върна. Споделих предчувствието си, че има някаква надежда. И така, 10 дни по-късно заминах отново. Решихме да отида заедно с еврокомисаря по външните работи, Бенита Фереро Валднер, така че пътуването ми да има по-официален характер. Този път бях в Либия 45 часа и разговарях не само с Кадафи, но също така и с хора от правителството, както и с представители на сина му Сейф Ал-Ислам. Не се видях с самия Сейф, но хората, които той ми изпрати, имаха за цел да ме разубедят и дори, ако мога така да се изразя, да ме сплашат. Срещнах се и с премиера, с който разговаряхме дълго. С самият Кадафи успях да се срещна чак в края на престоя ми. Тогава той пожела да се видя и с дъщеря му Айша. И след 45 часа си тръгнах с сестрите. Това бяха неописуеми и изключително сложни 45 часа, на края на които всички заедно тръгнахме за България, а аз буквално не бях мигнала нито секунда през цялото време.
Voilà, Je les ai sortis sans avoir eu une seconde de répit pendant ces 45 heures.
Est-ce qu'ils étaient...
Имаше ли едномислие в тогавашния управителен елит на Либия за това дали медицинските сестри трябва да останат в затвора или имаше и хора с по-либерални възгледи?
Il y avait plusieurs points de vue d'une part. Lors du premier voyage, j'ai été voir les infirmières.
Имаше доста различни гледни точки. По време на първото ми пътуване се срещнах с сестрите в затвора. Те бяха в изключително лошо състояние. Една от тях беше правила няколко опита да сложи край на живота си. Друга беше болна от рак и нямаше достъп до никакви лекарства, които да я облекчат. Само една от тях говореше английски и чрез нея можехме да разговаряме. Когато ги видях, те имаха празни погледи, като на хора, които вече не вярват в нищо, които не могат да възприемат това, което им се говори. Трябваше да положа огромни усилия, за да ги накарам да ми обърнат внимание, камо ли да чуят какво имам да им кажа. Опитах се да им обясня, че съм там, за да ги освободя. Но това беше изключително трудно, тъй като на тези жени не им беше останала никаква надежда за каквото и да е било. Те бяха съкрушени. Състоянието им всъщност леко се беше подобрило с годините, тъй като в Либия бяха пристигнали пратеници на много държави. От Япония, от Евросъюза, международни институции. Всички тези хора се бяха постарали да направят нещо, така че състоянието им да се подобри дори и малко. Благодарение на това условията в затвора се бяха променили, но самите задържани бяха смазани. С палестинския лекар не успях да се видя, тъй като той беше в друг мъжки затвор. Доколкото знам, той е бил подлаган на адски изтезания. Когато го видях, беше разрушен, имаше белези по цялото лице, беше в изключително лошо състояние.
Quand je l'ai récupéré, il avait des cicatrices sur le visage partout. Il était en très mauvais état.
После ме заведоха да види децата в болницата в Бенгази, които бяха болни от спин. Всъщност всички деца в тази болница, от новородените до 18-месечните, бяха болни. Все още никой не знае как се е случило. Но мненията по отношение на сестрите бяха много различни. Хората в Бенгази, например, които се славят като най-твърдото племе в държавата, бяха тотално отчаяни. На практика живееха в тази болница, където лекуваха децата им. Тези хора нямаха какво повече да губят и искаха едно единствено нещо. Както самите те ми го казаха, цитирайки Корана и през сълзи, те искаха живота на сестрите. На друго мнение беше Сейф ал-Ислам и неговите хора, които не желаеха сестрите да бъдат пуснати на свобода, защото осъзнаваха колко важна разменна монета е самият факт, че ги държат в ръцете си. Имаше и умерена фракция, ако мога така да се изразя, към която не беше само премиерът, а и самият Кадафи. Защото в това те виждаха малка пролука за имиджа на Либия по света. Виждаха как прословутият им като тоталитарен и изключително суров режим, който е осъден от международната общност, би могъл да се отвори към света и така Либия евентуално да бъде малко по-добре приета на световната сцена. Така че Кадафи, въпреки че съзнанието му беше доста замъглено от лекарствата, които е взимал, изобщо не беше глупав. Той виждаше искра надежда не само за страната си, а и за личната си слава преди края на неговото лидерство. Всъщност, точно на това наблягах по време на разговора. Обясних му каква огромна възможност има чрез мен да промени имиджа на Либия и на режима си. Трябваше да имам някакъв силен аргумент, а не само да бия на емоция, въпреки че целта ми беше единствено хуманитарна. Така че имаше различни преплитащи се течения сред либийския народ и във властта.
Donc effectivement, il y avait des courants différents au sein de la Libye, au sein même du gouvernement, au sein même de la famille de Kadhafi.
Est-ce que le peuple libyen
вярваха ли убедено либийците във вината на българските медици, особено хората в Бенгази, които са известни и с това, че никога не са били в добри отношения с Кадафи?
За съжаление, нямам отговор на този въпрос. Дори самите либийци не знаят отговора. Никой не знае какво всъщност се е случило в тази болница дори днес. Според мен, хората в Бенгази вярваха във вината на сестрите. Кадафи ми обясни нещата още по-подробно. Според него, сестрите са били платени от ЦРУ или по-скоро от Мусад да заразят либийските деца. Обвиняваше ги, че са агенти на Мусад, Това беше като мания у него. Министър-председателят и някои от министрите му обясниха, че инфекцията е част от продължителна чуждестранна кампания срещу Либия, която е целяла да дестабилизира режима, въпреки че те самите не знаеха как точно това е станало. Така че всеки си имаше някакво свое обяснение, своя версия на нещата. Моята цел беше да вникна в тази цялата преплетена история и да намеря начин да извоювам свободата на тези жени и на лекаря.
À moi de naviguer là-dedans pour essayer d'y voir clair et essayer de trouver le levier qui ferait que une porte s'ouvrirait pour ces femmes et cet homme.
Qu'est-ce que c'est le rôle qu'a joué?
Каква роля изигра дъщерята на Кадафи, Айша, за свободата на сестрите?
Alors, je pense qu'elle n'a joué aucun rôle.
Всъщност бях доста изненадана, защото насред разговора Кадафи изведнъж отсече. Бих искал да се запознаете с дъщеря ми. Тогава не знаех много за семейството му, а той настоя задължително да се срещна с дъщеря му. Той ми каза: «Вие сте много смела и искам дъщеря ми да научи за мисията ви. Тя е най-интелигентната сред децата ми и някой ден ще ме наследи. Затова искам да научи за куража лично от вас, за вашата сила». Така той ме изпрати да посетя Айша в дома й, за да се запознаем. Беше доста сюрреалистично, случи се посред нощ. Приготвиха специална вечеря за нас двете в 4 часа сутринта. Тя ме очакваше с бебето си на ръце. Чудех се какво изобщо правя там. Но Айша всъщност не изигра никаква роля за свободата на сестрите. Той просто много искаше да се запознаем.
И je me suis demandé vraiment ce que je faisais là et voilà, il a voulu absolument que je la rencontre. Elle a joué aucun rôle.
Pourquoi vous pensez que
Защо Сейф Алислам до самия край толкова много се противопоставил на освобождаването на медиците?
Parce qu'il voulait les garder.
Знаеше, че съм много силен кос. Затова и не искаше да бъдат пускани, за да си тръгнат.
Il savait qu'il avait une monnaie d'échange importante avec elle. Je pense qu'il voulait pas les libérer du tout.
Vous avez parlé aussi.
Казахте, че когато сте се срещнали с сестрите в затвора, те са били изгубили всяка каква надежда. Мислите ли, че тази среща все пак им е дала някаква надежда?
Je pense que oui, pour une raison toute simple. D'ailleurs, elles me l'ont dit. Je suis restée longtemps avec elles dans la prison.
Мисля, че да. Доста време прекарах с тях в затвора. Седях при тях, говорихме. Мисля, че те видяха колко е силно желанието ми да им помогна и разбраха, че съм изключително твърдо решена да ги изкарам оттам. Разбраха, че техния казус е единствената причина да съм в Либия. Почувстваха искреността ми. Когато ги изкарахме от затвора, те буквално не вярваха, че това се случва. Никой не им беше казал. Всъщност събудили са ги от сън преди да ги изведат. Чаках ги при самолета и когато ги доведоха на пистата, те плачеха. Всички започнахме да се прегръщаме и ми казаха: «Знаехме, че няма да ни оставите, че ще ни изкарате оттам».
Elles sont arrivées sur le tarmac, on s'est pleuré dans les bras les unes des autres. Elles m'ont dit: «On savait quand vous étiez là, on savait que nous sortiriez de là».
Est-ce qu'il y a eu quelque moment?
Имало ли е момент по време на мисията, в който да сте загубила надежда?
Vous savez, je pense que quand on doute, on n'avance pas.
Знаете ли, не успява човек, който има съмнения. Затова по време на всичките тези дълги часове преговори в нито един момент не съм имала ни най-малкото съмнение. Бих ли започнала да си задавам въпроси за каквото и да е било, нямаше да се върна с тях.
J'avais commencé à me poser des questions et à douter, je les aurais pas ramené.
Il y a beaucoup de gens qui pensent que la libération.
Има хора по света, пък и в самата България, които смятат, че освобождението на медиците е било договорено предварително, а мисията на първата дама на Франция е била само да ги вземе и да ги докара в София. От разговора ни до момента става ясно, че това не е било така. Но какъв би бил краткият ви отговор на подобни съмнения?
Vous savez, lorsque Claude Guéant est descendu de l'avion.
Когато Клод Гиан слезе от самолета в София, той каза: «Всичко беше много сложно. Преговаряхме дълго, нещата съвсем не бяха уредени. Нямам намерение да се оправдавам пред когото и да е било, нито знам какво се е случвало преди да отида в Либия. Знаем, че много хора преди мен направиха опити да ги освободят. Ясно е, че е имало много преговори преди да отида, но нещата в никакъв случай не бяха договорени.
Il y a eu beaucoup de négociations, c'est évident, mais en tout cas, c'était pas prêt.
Maintenant, six ans après le cas d'infirmière.
Вече 6-та година се задава въпроса какво получи режима на Кадафи в замяна на свободата на медиците.
Je sais pas du tout. La seule chose que nous avons négocié.
Нямам ни най-малка идея. Единственото нещо, което съм обсъждала, докато бях там, беше да се изпрати медицинско оборудване за Бенгази. В града имаше само две болници, те бяха в окаяно състояние. Едната беше детската, в която бяха болните от спин, а до нея имаше една празна черупка. Свръхмодерна сграда, предназначена за болница, която обаче беше празна. Нямаше нито апаратура, нито лекарства, нито лекари. Дори легла нямаше. От името на Евросъюза поехме ангажимент не само изцяло да оборудваме тази болница, но също така и да изпратим лекари за нея, които да обучат либийски медици.
По
какъв начин ви помогнаха българските власти? Знаеха ли изобщо за мисията ви?
Когато пристигнах в София, президентът ни чакаше на пистата. Посрещането беше страхотно. Той ме поздрави, беше много емоционален. Властите ви участваха в решаването на казуса. Не на място, но най-вероятно чрез междуправителствени разговори са били в час. Нямах никакъв контакт с тях, докато бях в Либия, но всички вече ни очакваха, когато пристигнахме в София. Беше невероятно посрещане. Наистина, останах много кратко, но бях много изтощена. Бях прекарала 45 часа без сън, в преговори, дори не бях хапнала нищо през цялото това време. Единственото ми желание в този момент беше да се върна у дома и да си почина. Да, много малко време прекарах в София, но работата беше свършена. Нямаше необходимост от излишни благодарности. Не съм го направила, за да ми благодарят. Бях доволна, че ги връщам на семействата им.
Това преживяване ли ви вдъхнови до основете фондацията си за помагане на жени в Африка? Разкажете с какво точно се занимава тя.
Когато се върнах във Франция, започнах да получавам доста писма от фондации по целия свят, които ме моляха за най-различна помощ. Било то финансова, стратегическа, логистична, така че създадох тази фондация, която не работи на терен за жените в Африка, а помага на организации и социални работници, които са на място. Изпращаме им пари, логистична помощ, доброволци, които помагат по конкретни проекти. Всъщност не съм взимала решение да основавам фондация. Тя се създаде сама по себе си като резултат от всички молби за помощ, които получих след като се върнах от Либия. Помагах където можех и с времето си дадох сметката, че за да продължа да го правя качествено, се налага да създам собствена фондация. Така тръгна всичко.
Няма да се очудите, че в България сте особено популярна. Бихте ли посетила страната ни, може би за да се видите с тези, чието живот върнахте?
Бих била възхитена да се върна в България, защото реално не видях нищо друго, освен асфалта на летището. Ще се радвам да се срещна и с сестрите, както и с доктора.
Разговаряла ли сте с тях от тогава?
Не. Предпочитах да е така, тъй като те са прекарали изключително дълго време на предела на нервите си. И в един момент човек просто трябва да премине към нещо друго. Затова предпочетох да не ги притеснявам.
Трябва да преминем към нещо друго.